Қырқыншы сөз. Зинһар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болады оны қалай? Қайратыға айтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады, шалдар өзді-өзі көп құрбыдан айырылып азайып отырса да, біріменен бірінің бітім қылмайды оны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе әрі берден соң қайта қашқандай қылатын оны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп, жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да танымайды оны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап-сыбап қайтып келген соң, сол барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сыбайтығыны қалай. Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, оның басынан әрмені болып жүріп, ер жеткен соң суық тартатығыны қалай. Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімді, адалдық, берекеде, алыстауға табылмай, барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай. Бірінші сілтеме, зинһар парсыша, абайла байқа. 212 бет. Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелейтұғын қалай. Баяғыда біреу-біреуді пәлен жасымда, жарықтық атым арып келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып ет деп, соны өлгінші айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай. Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды, байға кірісуге арланатұғыны қалай. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұралыспайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай. Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай. Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тілі ала қойған дұшпанға кісінің өлі жаздайтұғыны қалай. Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егер де жетілсе, бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол болатұғыны қалай. Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғын қалай. Біреу-біреудікіне келгенде үйіндегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда бар малын далаға айдап жүретұғын қалай. Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалатұғын қалай. Елді пысық билегені несі, пысықтың бәрі кедей келетұғын несі. Тоқалғатын өр келетұғын несі, кеселдігісі ер келетұғын несі, кедейгісінің кер келетұғын несі. Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты аттанатұғын несі. Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолды тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүтті үйіп, бар шаруасы суда яқса да соны әбден естіп ұқпай, тынбайтұғына қалай.